Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή, θέλει την επικοινωνία μαζί σας που για να είναι άμεση μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά με ένα τέτοιο μήνυμα. Έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας, μπορείτε να μας πείτε ό,τι νομίζετε, που βρίσκεστε ενδεχομένως. Είναι εποχή διακοπών ακόμα. Μπορείτε να μας προτείνετε και θέματα που να ταιριάζουν στο αντικείμενο της εκπομπής, στην τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα τα οποία εμείς εξετάζουμε και ενδεχομένως ακούσετε περισσότερα γι' αυτά μια από τις επόμενες μέρες. Στο Facebook, για όσα από εσάς κυκλοφορείτε εκεί και είστε πολλοί, υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής, είναι Μπλε σαν πορτοκάλι, ο τίτλος της στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για την θεματολογία της εκπομπής ή για ό,τι τυχόν άλλο αναρτούμε. Στο Facebook πάλι υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το οποίο έχει και Twitter, παπάκι πρώτο, κάτω παύλα, πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Η μουσική ο Αντώνης Δημητρίων και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Λόγω της απώλειας του Charlie Watts, των Stones. Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος είναι μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαρλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε, μόνος του από σήμερα. Σήμερα εκτάκτος, από αύριο η μέρη έχει άδεια, οπότε θα λείψει για λίγες μέρες, θα είμαστε παρέα. Και σήμερα φυσικά η μουσική επιμέλεια δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, τα ακούσατε προηγουμένως, τα έχετε ακούσει από χθες, από πολλές εκπομπές, καθώς είναι πολύ σημαντική η απώλεια του Charlie Watts, του drummer των Rolling Stones, ενός πραγματικού μύθου της μουσικής, όπως μύθοι είναι όλα τα μέλη των Stones. Στα 80 του έφυγε ο Charlie Watts. Είναι εντυπωσιακό να θυμόμαστε την ηλικία αυτού του συγκροτήματος, το οποίο είναι αϊθαλές, 6 δεκαετίες στην πρώτη γραμμή, 6 δεκαετίες επιτυχίες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες και με τον ίδιο Charlie Watts, ένα μουσικό ο οποίος έχει και ένα jazz. Ένα jazz κομμάτι δικό του. Η jazz είναι η αγάπη του μεγάλη. Σήμερα καλεσμένος μας είναι ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, ο κ. Νικόλας Γιατρομανολάκης. Θα μιλήσουμε μαζί του για πολλά και διάφορα και πρόκειται να έρθει στο στούντιο μαζί μας. Εκτάκτως όμως του προέκυψαν διάφορες άλλες υποχρεώσεις, οπότε θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Αυτό δεν αναιρεί σε τίποτα τα όσα πρόκειται να υποθούν, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε πολλά να πούμε μαζί του. Η δε μουσική επιμέλεια της εκπομπής θα έχει να κάνει σίγουρα με τους Rolling Stones. Ακούσατε πολλά από τον Γιάννη Πετρίδη, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετά. Πάμε λοιπόν με Rolling Stones όλη την εκπομπή σήμερα.
In blue.
Ξεκινήσαμε ακούγοντας το She's a Rainbow από το Through the Past Darkly, ένα επικό άλμπουμ από το 66 ή το 67, κάπου εκεί. Ήταν εκείνη η εποχή που επρόκειτο να έρθουν και που ήρθαν και στην Ελλάδα για να παίξουν στο γήπεδο Παναθηναϊκού, στη φάση που ήρθε η Χούντα στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, να φύγουμε όμως από τους Rolling Stones, διότι είπαμε καλεσμένος μας σήμερα στην εκπομπή είναι ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, ο κύριος Νικόλας Γιατρομανολάκης. Είχα την τύχη να το συναντήσω πριν από λίγες μέρες στη διάρκεια των διακοπών μου στο φεστιβάλ του Μολύβου, στο οποίο πηγαίνω είτε για δουλειά είτε για διακοπές. Φέτος είχα πάει για διακοπές. Εκείνος είχε έρθει εκεί εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, μίλησε και λίγο στην αρχή του φεστιβάλ, είπε και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα και έτσι συνεννοηθήκαμε σήμερα να τα πούμε και να τα μοιραστούμε και μαζί σας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λυπάμαι που δεν είμαστε στο στούντιο, δεν πειράζει, θα το κάνουμε κάποια άλλη φορά στο στούντιο. Πώς σας φάνηκε αλήθεια το φεστιβάλ?
Κοιτάξτε, ήταν η δεύτερη χρονιά που έρχομαι, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έρχομαι στο φεστιβάλ, ήμουνα και πέρυσι. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ, για όσους το ξέρουν, είναι ένα φεστιβάλ κλασικής μουσικής. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φέρνει μουσικούς από όλη την Ευρώπη. Και αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά τους φέρνει μέσα στον μόλυβο, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα πάνε εκεί και θα ακούσουν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τη μουσική αυτή και θα πάνε αυτοί να βρουν το φεστιβάλ, θα πάει και το φεστιβάλ να τους βρει, μπορεί ξαφνικά εκεί που κάθεσαι στην παραλία ή σε ένα εστιατόριο ξαφνικά να είναι μπροστά σου ένα τρίο, ένα κουαρτέτο ή μπορεί να είναι ένας τραγουδιστής και ξαφνικά μπροστά σου να αρχίσουν να παίζουν μουσική. Οπότε αυτό που έχει να κάνει πολύ και έτσι με την ευρύτερη λογική της ανάπτυξης του ακροατηρίου και του κοινού, του ευρύτερου κοινού του πολιτισμού, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα φεστιβάλ υψηλής ποιότητας και επίσης δείχνει πώς μπορείς να, ακόμα και σε μικρά μέρη όπως είναι ο Μόλυβος, να κάνεις ενδιαφέρουσες πολιτιστικές δράσεις, οι οποίες να έχουν και ένα αποτύπωμα πολιτιστικό διεθνές, θα μπορούσα να πω.
Βεβαίως, ευρύτερο. Μεταδίδεται και από το τρίτο πρόγραμμα.
Βεβαίως.
Ξανά.
Υπήρχε ζωντανή αναμετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτό σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι πήγε καλά. Mm-hmm. Και του χρόνου ελπίζω ακόμα καλύτερα.
Λοιπόν, παρακολουθήσατε όμως και άλλα φεστιβάλ βέβαια φέτος το καλοκαίρι. Πώς έχουν πάει γενικά τα πράγματα φέτος μια χρονιά που είναι και αυτή είναι περίεργη, όχι όσο η περσινή γιατί φέτος έχουμε τα εμβόλια, αλλά πάλι δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Ο κορονοϊός μας τα έχει χαλάσει πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Πώς πήγαν τα πράγματα, τι απήχηση είχαν τα φεστιβάλ φέτος?
Κοιτάξτε, όντως ο κορονοϊός είναι ένα διαρκές ζήτημα συνολικότερα για τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, αλλά και ειδικότερα στο κομμάτι του πολιτισμού, πραγματικά και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα πράγματα. Θα έλεγα, επειδή είχα την ευκαιρία να πάω σε φεστιβάλ και στην Ελλάδα αλλά επίτηδες και επί τούτου, και θα σας πω και γι' αυτό, και στο εξωτερικό, ήμουν για παράδειγμα στο φεστιβάλ της Αβινιόν, μπόρεσα να δω πώς διαχειρίζονται διαφορετικά φεστιβάλ και διαφορετικές χώρες το ζήτημα της πανδημίας στον πολιτισμό, από την προσέλευση του κοινού μέχρι το πώς γίνονται παραγωγές κλπ. Θα πω ότι στο πλαίσιο αυτό βέβαια ανακοινώθηκαν και χθες κάποια μέτρα για τη σεζόν που έρχεται και θα δούμε σιγά σιγά και πώς αυτά θα εξελιχθούν σε σχέση με την πανδημία, αλλά σε σχέση με το καλοκαίρι θεωρώ ότι και όλες οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι περίμενε το κοινό τα φεστιβάλ και όχι μόνο, γενικά τις πολιτιστικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει και στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το είδαμε να συμβαίνει και σε πολλά τοπικά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και θεωρώ ότι είχε λείψει και στους καλλιτέχνες αλλά και στο κοινό αυτή η αμεσότητα της διαζώσης, ας το πούμε, επαφής που, που έχει μια ζωντανή παράσταση, μια ζωντανή συναυλία, μια ζωντανή performance χορού κλπ. Και στο Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας που πήγα και στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και στο Φεστιβάλ Καλεστελορίζου που ήμουν προχθές την Κυριακή και στο Μόλυβο που βρεθήκαμε και σε άλλα μέρη που πήγα στην Ελλάδα, είδα το ίδιο πράγμα, είδα ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, είδα να τηρούνται από κατά γενική ομολογία τα μέτρα και είδα μια, ας το πούμε, όρεξη και από τις δύο πλευρές για αυτό που συνέβαινε.
Mm-hmm. Μου ανατρέπεται λίγο την σειρά από αυτά που ήθελα να ρωτήσω, γιατί κάνατε αναφορές σε διάφορα. Πρώτα θέλω να σας ρωτήσω για το Καστελόριζο, ένα μέρος που αγαπάω πολύ, έχω πάει πάρα πολλές φορές διακοπές. Έχω τύχει και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, έτυχε να είμαι εκεί πολλά χρόνια πριν, όταν είχε πάει ο Χατζηδάκης, ας πούμε. Πώς ήταν, από κόσμο, είχε κόσμο το φεστιβάλ, είχε απήχηση φέτος το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ?
Να εξηγήσω βεβαίως λιγάκι τι φεστιβάλ είναι αυτό που γίνεται στο Καστελόριζο, γιατί ενδεχομένως
το έχουμε παρουσιάσει και εδώ, ιστορικό ντοκιμαντέρ.
Πολύ ωραία, λοιπόν, είναι το φεστιβάλ που λέγεται πέρα από τα σύνορα, Beyond Borders, είναι ένα φεστιβάλ που εστιάζει κυρίως στο ιστορικό ντοκιμαντέρ. Έχει αυτή την ιδιομορφία. Είναι ένα φεστιβάλ που ταιριάζει όμως αυτός ο χαρακτήρας και, αν θέλετε, και στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είχε κόσμο, το φεστιβάλ είχε κόσμο. Το Καστελόριζο επίσης έχει πάει καλά και τουριστικά φέτος. Δηλαδή έχει ανακάμψει σχεδόν πλήρως. Το φεστιβάλ είχε ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι φέτος, για παράδειγμα, έχει και ένα διαγωνιστικό μέρος το φεστιβάλ. Είχε περισσότερες από 565, αν θυμάμαι καλά, αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνιστικό κομμάτι από 50 διαφορετικές χώρες. Που αυτό δείχνει ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά και καθιερώνεται διεθνώς στη συνείδηση των, ας το πούμε, της κινηματογραφικής κοινότητας, σαν ένα φεστιβάλ προορισμός που πραγματικά έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Φρόντισε το φεστιβάλ και έχει κάνει και μια πολύ σοβαρή, έχει συστήσει μια πολύ σοβαρή επιτροπή, κριτική επιτροπή. Έχει προσθέσει και άλλες δράσεις, δράσεις για τα παιδιά, δράσεις ειδικά για τα παιδιά του Καστελορίζου, δράσεις, pitching lab για φερέλπιδες, κινηματογραφιστές, μία σειρά από πολλά πράγματα, οπότε επεκτείνεται και αυτό χρόνο με το χρόνο. Φέτος ήταν η έκτη του χρονιά και θεωρώ ότι και αυτό δείχνει αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για το μόλιμο, δηλαδή πώς μπορείς να δημιουργείς αφορμές πολιτιστικές ευρύτερες και για το κομμάτι της πολιτιστικής ανάπτυξης, αλλά και το κομμάτι ακόμα και, αν θέλετε, της ήπιας διπλωματίας. Δηλαδή ήμασταν εκεί. Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αποδημολογισμού, ήμουν εγώ, αλλά ήταν και εκπρόσωποι από 5, αν δεν κάνω λάθος, πρεσβείες που συμμετείχαν με τον ένα ή άλλο τρόπο στο φεστιβάλ αυτό στο Καστελόριζο. Ήταν ο πρέσβης της Αυστραλίας, ήταν ο πρέσβης της Κύπρου, ήταν ο μορφωτικός ακόλουθος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στηρίζει επίσης η πρεσβεία της Ιταλίας, στηρίζει η πρεσβεία της Ισπανίας. Άρα βλέπουμε πως σιγά σιγά αυτά τα περιφερειακά, αν θέλετε, φεστιβάλ αποκτούν ένα πάρα πολύ σημαντικό διεθνή χαρακτήρα.
Και κεντρικό χαρακτήρα τελικά.
Και, και είναι και μέρος, συγγνώμη που διακόπτω, μιας ευρύτερης στρατηγικής, δηλαδή πώς διάφορα φεστιβάλ που γίνονται στην Ελλάδα σιγά σιγά δημιουργούν ένα χάρτη, αν το θέλετε, φεστιβαλικό, ειδικά, ας πούμε, να πάρω για παράδειγμα τον κινηματογράφο, πώς, ας πούμε, έχεις το μικρό μήκος στη Δράμα, έχεις το ντοκιμεντέρ στη Θεσσαλονίκη, έχεις το Doc Fest στη Χαλκίδα, έχεις το Άνιμα Σύρο στη Σύρο, έχεις το Καστελόριζο με το ιστορικό ντοκιμεντέρ, έχεις το παιδικό στην Ολυμπία, έχεις το φεστιβάλ Πελοποννήσου. Έχεις λοιπόν κάποιους και άλλα πολλά μικρότερα, αλλά αυτά θεωρώ ότι είναι αυτά που κάνουν έτσι ένα βασικό πλέγμα κινηματογραφικών φεστιβάλ, το καθένα με μια στόχευση που όλα μαζί αθρηστικά πραγματικά βγάζουν ένα πολύ ενδιαφέρον αποτύπωμα.
Μου δημιουργείται τώρα τη διάθεση για 4-5 ερωτήσεις μαζί να δούμε τι θα πρωτοπούμε. Λοιπόν, το πρώτο είναι, θυμάμαι όταν είχα δει την συναυλία του Χατζηδάκη με τη Μούσκουρ και το Λιούγκο τότε, είχαν έρθει καράβια και από απέναντι, από το ΚΑΣ, με Τούρκους και με τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στην απέναντι ακτή. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στο Καστελόριζο.
Να ξέρετε ότι φέτος δεν υπάρχει. Τώρα συζητούσαν αν θα ξανανοίξει όχι μόνο στο Καστελόριζο, δηλαδή στη γραμμή ΚΑΣ Καστελορίζου, αλλά και στην Λέσβο. Η γραμμή κλασική που είναι προς το Αϊβαλή, είναι κλειστές αυτή την εποχή λόγω COVID και διαφορών άλλων συνθήκων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
δυνατότητα αυτό, αυτή.
Αλλά παραδοσιακά, ναι, συμβαίνει. Ναι. Και πέρυσι, ας πούμε, συνέβαινε. Ναι.
Και το λέω αυτό γιατί έχει υποθεί με χιλιάδες τρόπους, το είπατε κι εσείς με κάποιο τρόπο τώρα, ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι αφενός ο τουρισμός, αφετέρου ο πολιτισμός. Τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα παίζονται, σε πολλές χώρες παίζονται στην τηλεόραση ή αλλού, ταινίες μεταγλωτισμένες. Εμείς βλέπουμε εδώ όλες τις ταινίες στη γλώσσα τους, πράγμα που δεν είναι κακό, και βλέπουμε, ας πούμε, να κατακλυζόμαστε από τουρκικά σύρια, αλλά από αμερικάνικες παραγωγές κτλ. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Κάνουμε κάτι όμως για να μπορούμε να διαδώσουμε τον πολιτισμό μας? Σκέφτεστε πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση?
Δεν έχουμε μείνει μόνο στο στάδιο και στο επίπεδο της σκέψης, αλλά και της πράξης. Να σας πω κάποια έτσι ενδεικτικά παραδείγματα, αλλά και το τι σχεδιάζουμε. Πρέπει να σας πω ότι ένα ολόκληρο κομμάτι, ένα σκέλος, αν θέλετε, των δράσεων που έχουμε προγραμματίσει στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσα από το οποίο έχουμε πραγματικά εξασφαλίσει πολύ σημαντικούς πόρους για πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε, έχει να κάνει με την εξωστρέφεια του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού από τις εκθέσεις βιβλίου, για παράδειγμα, και τη συμμετοχή σε εκθέσεις βιβλίου, μέχρι την κινητικότητα ελληνικών σχημάτων στο εξωτερικό ή residencies, αλλά να σας πω και δύο-τρία πράγματα που ήδη κάναμε διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά που ήδη έχουν γίνει και νομίζω ότι δείχνουν έτσι, καταδεικνύουν και τις προθέσεις μας και όμως και το πώς το βλέπουμε. Ένα πράγμα που έγινε πρόσφατα, δηλαδή δεν έχει νομίζω ένα μήνα και κάτι που ξεκίνησε επισήμως, είναι το Greek Lead. Το Greek Lead τι είναι? Είναι μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρονική που ουσιαστικά αναδεικνύει το ελληνικό βιβλίο, τα ελληνικά γράμματα και το ελληνικό οικοσύστημα βιβλίου, αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτό αναβιώνουμε και μετεξελίσσουμε το παλιό μεταφραστικό πρόγραμμα που υπήρχε και το οποίο είχε καταργηθεί εδώ και τουλάχιστον 8 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, και ουσιαστικά τι λέμε? Λέμε ότι επιδοτούμε την μετάφραση σε ξένες γλώσσες ελληνικών βιβλίων, όχι μόνο λογοτεχνικών και ακαδημαϊκών επιστημονικών, αλλά και άλλων. Επιδοτούμε μέρος της μετάφρασης και της προβολής, δηλαδή δεν εξαντλούμε το κομμάτι αυτό στη μετάφραση, αλλά και στην προβολή και πρόθεση των βιβλίων αυτών, σε διάφορες γλώσσες στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια κίνηση καθαρά προσανατολισμένη προς την διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και άρα του ελληνικού πολιτισμού. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό που ξεκινήσαμε πέρυσι, το Live from Epidaurus, και το κάναμε και φέτος, σε συνεργασία φέτος με το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου είχαμε και πέρυσι και φέτος παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράματος, οι οποίες αναμεταδόθηκαν μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο και τις είδανε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Και όχι μόνο στις 10.000 θεατές, ξαφνικά αυτές άρχισαν να γράφονται για αυτές κριτικές ακόμα και στο New York Times ή στο Guardian. Δηλαδή απέκτησαν ένα διεθνές, αν θέλετε, αποτύπωμα και ένα διεθνή αντίκτυπο. Αυτά τα συνεχίζουμε και τα επεκτείνουμε. Το ίδιο θα κάνουμε στο design, στην ελληνική χειροτεχνία που είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο έχουμε βάλει μέσα πάλι και αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στην κινητικότητα, όπως σας είπα νωρίτερα, σχημάτων. Η Biennale, η οποία θα γίνει το 22 πάλι, θα είναι μια πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Συνέδρια τα οποία κάνουμε και φέρουμε εδώ κόσμο, ταξίδια τα οποία οργανώνονται και μπορούν να δουν οι δημοσιογράφοι ξένοι τα καινούργια μουσεία που ανοίξανε στην Αθήνα, Φερρυππίν, όπως το ΕΜΣΤ και η Εθνική Πινακοθήκη και ούτω καθεξής. Mm-hmm.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, ιδίως αυτό το θέμα του βιβλίου, κύριε Υπουργέ, καθώς η γλώσσα μας είναι μια γλώσσα που δεν μιλιέται κακά τα ψέματα από πολύ κόσμο.
Είναι αυτό που λέμε τις μικρές γλώσσες.
Ακριβώς, ναι. Και μέχρι πολύ πρόσφατα, τα βιβλία τα οποία έχουν κίνηση στα ελληνικά περίπτερα κατά κανόνα είναι τα βιβλία μαγειρικής.
Εδώ, κοιτάξτε, να δούμε.
Και αυτό είναι πολιτισμός,
βιβλίο,
βέβαια.
Όχι, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Το βιβλίο, επειδή παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά και τα οικονομικά του πολιτισμού και πρέπει να τα παρακολουθούμε και τα οικονομικά του πολιτισμού, έχω να σας πω ότι τα νούμερα του βιβλίου, το βιβλίο έχει αντέξει και το βιβλίο έχει αντέξει και στην πανδημία και έχει αντέξει και γενικότερα. Είναι δυστυχώς, αν θέλετε, στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πράγμα που κοιτάμε, δυστυχώς δεν είναι, αν θέλετε, πάρα πολύ ευρύ το αναγνωστικό κοινό, αλλά αυτό το αναγνωστικό κοινό που υπάρχει είναι φανατικό. Δηλαδή κάνει μια υπερκατανάλωση βιβλίου. Το θέμα και το ζητούμενο και ως Υπουργείο Πολιτισμού και ως πολιτεία γενικότερα είναι προφανώς πόσο και πώς θα διευρύνουμε το αναγνωστικό κοινό, δηλαδή όλη αυτή η εκστρατεία της φιλαναγνωσίας της λεγόμενης.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σημείο θα σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα επιβαλλόμενο, να ακούσουμε και λίγη μουσική και μείνετε στη γραμμή σας. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο χρόνο για να συνεχίσουμε, γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να πούμε, ό,τι προλάβουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Δεύτερο μέρος του Bless and Πορτοκάλι. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Μπάμπης Δούκαρος. Και ακούμε με αφορμή το θάνατο του Charlie Watts Rolling Stones σε όλη την εκπομπή. Κυρία, να θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα κομμάτια όπως το Lady Jane που ακούγεται τώρα. Τηλεφωνικά καλεσμένος μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, ο κύριος Νικόλας Γιατρομανολάκης, με τον οποίο συζητάμε, θα έλεγα, εκτός προγράμματος, καθώς ό,τι και να προγραμματίσει κανείς, στην κουβέντα βγαίνουν άλλα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ άλλων, κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε προηγουμένως σε μια επίσκεψη που κάνατε στο Φεστιβάλ της Αβινιόν. Ομολογουμένως είναι από τα λίγα φεστιβάλ στον πλανήτη, αυτό θα έλεγα και του Εδιμβούργου κυρίως, τα οποία ζηλεύω, δεν έχω πάει ποτέ και θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ. Για πείτε μας, ποια ήταν η εμπειρία του φεστιβάλ αυτού της Αβινιόν και σε σχέση με το πώς οργανώνουμε εμείς τα φεστιβάλ και ιδίως αυτή την περίοδο.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είχα πάει, ήταν μια επίσκεψη κάποιων ημερών και για το Φεστιβάλ Αβινιόν αλλά και για άλλους φορείς πολιτισμού που βρίσκονται στην Αβινιόν και με τους οποίους σιγά σιγά αρχίζουμε και οικοδομούμε κάποιες σχέσεις για ανταλλαγές προγραμμάτων και συνεργασίες και συμπράξεις, αλλά επίσης να πω ότι στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, και τώρα μιλάμε για το επίσημο Φεστιβάλ της Αβινιόν, γιατί παράλληλα με το επίσημο υπάρχει και το ανεπίσημο, είναι τα λεγόμενα είναι το in και το off. Στο in, λοιπόν, υπήρχαν δύο ελληνικές παραγωγές φέτος και τη μία την είχε στηρίξει και το Υπουργείο Πολιτισμού, είχε χρηματοδοτήσει το ταξίδι της. Ήταν μία παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου, το Ink. Και η οποία όμως να πω ότι τελικά δεν πραγματοποιήθηκε διότι δυστυχώς ο κορονοϊός, και το πάμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, τα χάλασε τα πράγματα και υπήρξε ένα κρούσμα στους συντελεστές και έτσι αναγκάστηκε να ακυρωθεί αυτή η παράσταση. Έγινε όμως μια άλλη παράσταση στην Αβινιόν Ελληνική, ήταν το «Κορίτσι στο σκοτεινό δάσος», είναι ένα έργο του Φιλίπ Μανιάνα που ουσιαστικά όμως βασίζεται στον αρχαιολογικό μύθο της Πρόκνης και της Φιλομήλας, και ήταν η μικρή μέσα στο σκοτεινό δάσος, λοιπόν, ήταν μια παράσταση του Παντελή Δεντάκη, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν sold out. Παρουσιάστηκε νομίζω 3 μέρες, 2 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος την ημέρα. Πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό που θα σας πω σε σχέση με το πώς έτρεχαν τα πράγματα στην Αβινιόν, σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ έτσι, οικία εμπειρία. Έμοιαζε πάρα πολύ με το πώς τρέχουν τα πράγματα σε σχέση με τον πολιτισμό εδώ, δηλαδή ήταν με μάσκες, ήταν με προϋπόθεση να επιδεικνύεις, δηλαδή αυτό που τώρα δεν το έχουμε αλλά θα το έχουμε από τους κλειστούς χώρους, το έχουμε μόνο και σιγά σιγά θα επεκταθεί, το έχουν ήδη, δηλαδή ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους στην Αβινιόν έπρεπε να επιδείξεις είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε νόσησης, είτε αποτέλεσμα από rapid test.
Όπως θα γίνεται και το χειμώνα στα χώρους αυτούς.
Με καλές πληρότητες, δηλαδή με μεγάλα ποσοστά πληρότητας, όπως και στην Ελλάδα, ειδικά οι αμυγείς χώροι θα είναι δηλαδή, με εμβολιασμούς και νοσήσαντες, θα είναι με πληρότητες πάρα πολύ ψηλές. Και με αντίστοιχες εφαρμογές, δηλαδή εγώ έδειξα το πιστοποιητικό μου, το δικό μου του εμβολιασμού, το ελληνικό που έχει γίνει αυτό το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, το οποίο αναγνωριζόταν κανονικά όταν το σκάναραν στην είσοδο των παραστάσεων. Οπότε όλο αυτό κύλησε πολύ ομαλά. Προφανώς, να πούμε βέβαια ότι η Αβινιόν ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο πέρσι δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε καθόλου, ακυρώθηκε. Δηλαδή το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε. Ενώ το Φεστιβάλ Αθηνών και Πειδαύρου πραγματοποιήθηκε, έστω και συρρυκνωμένο, η Αβινιόν δεν πραγματοποιήθηκε. Οπότε είχαν πολλά αντίστοιχα ζητήματα με ακυρώσεις και φέτος. Ακυρώθηκαν όχι μόνο οι δυστυχώς του Δημήτρη Παπαϊώνα, ακυρώθηκαν και άλλες, νομίζω, δύο διαφορετικές παραγωγές λόγω COVID. Απ' την άλλη όμως έβλεπες και εκεί το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια έτσι ζέση του κόσμου να παρακολουθήσει, να συζητήσει μετά για τις παραστάσεις, ακριβώς την ίδια εμπειρία που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
Πόσο μπορεί να ενθαρρύνει, επιπλέον γίνονται βέβαια πολλές τέτοιες παραγωγές, το Υπουργείο Πολιτισμού συμπαραγωγές με μεγάλα φεστιβάλ, των ελληνικών φεστιβάλ, μικρών και μεγάλων, με φεστιβάλ του εξωτερικού?
Κοιτάξτε, εδώ αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον κομμάτι κατά τη γνώμη μου. Είναι κάτι που έχουμε ξεκινήσει και το συζητάμε επίσης και με το δικό μας Φεστιβάλ Αθηνών και Πειδαύρου. Πώς δηλαδή έργα που αναθέσεις που κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών και Πειδαύρου, είναι κάτι που το συζητάμε με την κυρία Βακελάτου, και τα οποία παρουσιάζονται στο φεστιβάλ, πώς θα μπορούσαν να έχουν μετά και μια δεύτερη ζωή και να ουσιαστικά να μπορούν να κυκλοφορήσουν και σε άλλα φεστιβάλ και εντός και εκτός Ελλάδας ή αλλού, τέλος πάντων. Κάτι το οποίο κάνει το Φεστιβάλ της Αβινιόν, δηλαδή το Φεστιβάλ της Αβινιόν, το βασικό του έσοδο, αν θέλετε, είναι τα royalties, τα ποσοστά που παίρνει από παραγωγές τις οποίες έχει κάνει με δική του ανάθεση. Επομένως, αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει και μια οικονομική διάσταση, αλλά έχει και μια πολιτιστική διάσταση, γιατί διαχέεται όλες αυτές οι δράσεις και όλες αυτές οι παραστάσεις διαχέονται. Εκεί λοιπόν, επίσης, πρέπει να γίνονται και... γι' αυτό ήταν και αυτός που πήγα. Δηλαδή, σιγά-σιγά βλέπεις και βλέπουν και εκείνοι. Όταν υπάρχει ένα ενδιαφέρον από μια χώρα, όταν βλέπουν μια χώρα να αρχίζει να κινείται, να μιλάει, να συναντιέται, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον όχι μόνο από την πλευρά των καλλιτεχνών, αλλά και από την πλευρά της πολιτείας, ανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας και μπορείς να δεις κάτι τέτοιου τύπου δυνατότητες. Mm-hmm. Έτσι γίνονται αυτά.
Λοιπόν, και κάνατε μία αναφορά και στο Φεστιβάλ της Καλαμάτας και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, με αφορμή αυτή την αναφορά. Το Φεστιβάλ της Καλαμάτας είναι ένα φεστιβάλ χορού, το οποίο κυρίως ασχολείται με νέους χορογράφους. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει δώσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά πολύ σημαντικές παραστάσεις, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έχει συστήσει πολύ μεγάλους χορογράφους από το εξωτερικό, να θυμηθούμε τον Ακραμ Καν μόνο και πάρα πολλοί άλλοι. Και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει καθιερωθεί και έχει μακροημερεύσει. Στα τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90, υπήρχαν κάποιες πόλεις στις οποίες γινόντουσαν κάποια τέτοια μεγάλα φεστιβάλ. Νομίζω ότι μόνο της Καλαμάτας έχει επιβιώσει. Θυμάμαι, ας πούμε, το φεστιβάλ του Βόλου, το οποίο ήταν για το μουσικό θέατρο, το οποίο δεν υπάρχει πια. Mm-hmm. Σκέφτεστε μήπως να δημιουργήσετε κάποια τέτοια φεστιβάλ? Και για να ολοκληρώσω και την ερώτηση, είχατε κάνει μία αναφορά στο Μόλιβο. Όσο ήμασταν εκεί, μιλώντας, προλογίζοντας το φεστιβάλ, σε κάποιες σκέψεις που γίνονται αυτή την περίοδο για την ανάπτυξη την πολιτιστική στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στο Ανατολικό Αιγαίο.
Ωραία.
Όλα αυτά μαζί, για σχολιάστε τα μας και πείτε μας ποια είναι τα σχέδια που κάνετε.
Ωραία, να τα πιάσουμε
ένα-ένα,
αλλά έτσι αλλιώς συνδέονται. Ξεκινάω από το δεύτερο. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως σας περιέγραψα και πριν από λίγο, έχουμε εντάξει πάρα πολλές δράσεις στρατηγικές για το σύγχρονο πολιτισμό. Όλες μαζί αθροίζουν τα 250 εκατομμύρια, άλλα 250 εκατομμύρια έχει εξασφαλίσει η πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή συνολικά μαζί το Υπουργείο μιλάμε για πάνω από μισό δισεκατομμύριο, που νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ποσό. Επίσης να σας πω ότι το μισό δισεκατομμύριο που έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο Πολιτισμού προέκυψε μέσα από τις προτάσεις του, δηλαδή δεν του χαρίστηκε, κερδίθηκε, να το πω έτσι, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Διεκδικήθηκε και κερδίθηκε. Και μάλιστα ήμασταν από τις λίγες χώρες που εντάξαμε έργα πολιτισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει ότι είμαστε από τις λίγες χώρες που είδαμε όντως τον πολιτισμό ως έναν αναπτυξιακό μοχλό, ειδικά δε και για τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, αλλά και σαν ένα παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Και καταλάβαμε επίσης και το ρόλο που έπαιξε ο πολιτισμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς στήριξε ουσιαστικά τον κόσμο σε μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Εκεί λοιπόν, στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε διάφορα επιμέρους προγράμματα. Ένα από αυτά, πολύ σημαντικό, από τα μεγαλύτερα που έχουμε, έχει να κάνει με, ακριβώς όπως είπατε πριν, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και του Βόρειου και του Νότιου. Σε αυτές τις περιοχές, ουσιαστικά, θα σχεδιάσουμε για κάθε επιμέρους περιοχή, για κάθε επιμέρους νησί, ένα, ας το πούμε, πολιτιστικό master plan που θα σκιαγραφεί το πώς θα αναπτυχθούν πολιτιστικές δράσεις στο νησί αυτό για τα επόμενα χρόνια, τι χρειάζεται, τι λείπει για να πρέπει να καλυφθεί από πλευράς υποδομών, ή μπορεί να είναι από πλευράς δράσεων, από πλευράς κατάρτισης, οτιδήποτε χρειάζεται. Και βάσει αυτού θα αρχίσει μετά να γίνεται και μια υλοποίηση δράσεων. Επομένως, αυτό είναι που ετοιμάζουμε τώρα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα,
δεν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο ακόμη.
Υπάρχει, σας λέω, για κάθε νησί φανταστείτε θα είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και
δεν έχουμε
Λέσβο,
παράδειγμα. Ναι.
Όταν με πετύχατε, στη Λέσβο έμεινα τρεις μέρες, κάναμε 280 χιλιόμετρα, κάναμε 18 συναντήσεις, πήγαμε σε τουλάχιστον, νομίζω, 7 διαφορετικά χωριά και περιοχές του νησιού, ακριβώς για να δούμε σιγά σιγά, σε συνεργασία με την περιφέρεια, σε συνεργασία με τους δήμους, σε συνεργασία με άλλους φορείς του νησιού, τι θα ενταχθεί και πώς θα ενταχθεί. Το ίδιο φανταστείτε να συμβαίνει σε κάθε περιοχή από αυτές που σας περιέγραψα.
Ναι.
Τώρα, στο κομμάτι αυτό προφανώς ρόλο παίζουν, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα φεστιβάλ, τα κατατόπους φεστιβάλ. Όμως, αυτό που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για δομές τέτοιες, θεσμούς τέτοιους όπως είναι τα φεστιβάλ, όπως επίσης όμως και για δομές πιο μόνιμες όπως είναι για παράδειγμα τα μουσεία, είναι πως υφιστάμενα πράγματα, υφιστάμενα φεστιβάλ, υφιστάμενα μουσεία, τα κρατάς και τα ανεξελίσεις και τα αναπτύσσεις και ουσιαστικά τα ενδυναμώνεις, τα ενισχύεις, τα κάνεις να έχουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση, ακόμα υψηλότερη ποιότητα, ακόμα περισσότερο κοινό και ούτω καθεξής, και μετά σιγά σιγά αρχίσεις και γύρω τους αναπτύσσεις και διάφορα άλλα πράγματα. Και παρά να πεις ότι τώρα θα ξεκινήσω, θα ανοίξω και άλλο ένα μουσείο, το οποίο όμως μετά αυτό το μουσείο θα πρέπει να βρω και με ποιο τρόπο θα είναι βιώσιμο και με ποιο τρόπο θα στελεχωθεί και με ποιον τρόπο θα συντηρηθεί. Επομένως, θέλουμε εδώ να σαφώς μιλάμε για μια πολιτική ανάπτυξη της περιφέρειας, αλλά με έναν τρόπο, αν θέλετε, δομημένο, έτσι κάπως, ας το πούμε, συστηματικό, και όχι απλώς πυροτεχνήματα τα οποία μπορεί μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια να μην έχουν τη δύναμη να παραμείνουν ζωντανά. Επομένως αρχίζουμε και επίσης κάνουμε και μία εξειδίκευση, σας το είπα και πριν με τα φεστιβάλ. Ναι. Δηλαδή δεν θέλουμε να γίνονται τα ίδια πράγματα παντού. Ας πούμε η Καλαμάτα, ο χορός και η Καλαμάτα έχουν συνδεθεί.
Βέβαια.
Υπάρχει το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, το οποίο μας νοιάζει να δούμε πώς θα το συντηρήσουμε, πώς θα το αναπτύξουμε, πώς θα το κάνουμε να δουλεύει σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας, πώς θα δουλεύει όλο τον χρόνο, κάτι που δεν σημαίνει αυτή τη στιγμή. Διάφορα τέτοια. Παρά να πούμε ότι θα ανοίξουμε άλλο ένα από εδώ, θα ανοίξουμε άλλο από εκεί, πρέπει όλες αυτές τις υποδομές που υπάρχουν να τις αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Mm-hmm.
Και σε αυτό το σημείο θα σας ζητήσω πάλι να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε. Okay. Ακούμε πάντα Rolling Stones, κυρίες και κύριοι, καθώς μιλάμε και με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, τον κύριο Νικόλα Γιατρομανολάκη, τηλεφωνικά, αλλά έχουμε ήδη πει πολλά και έχουμε να πούμε και άλλα. Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να φτάσουμε στο κομμάτι των παραστατικών τεχνών, της μουσικής, γενικά των πολιτιστικών δράσεων φέτος το χειμώνα. Ανακοινώθηκαν διάφορα μέτρα τα οποία θα διέπουν το πώς θα γίνουν όλες αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, πάντως έχετε κάνει προβλέψεις για τα καλύτερα, για τα χειρότερα, έχετε προβλέψει πώς θα ενισχυθούν ιδίως κάποια μικρότερα σχήματα, διότι όταν, ας πούμε, μειώνεται η χωρητικότητα σε κάποια μικρά, σε κάποια μεγάλα θέατρα, δεν είναι δραματικό. Δηλαδή στο Παλάστο να μειωθεί κατά 20% ο χώρος δεν είναι δραματικό, αλλά σε ένα χώρο 80 θέσεων το να μειωθεί κατά 20% είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχετε σκεφτεί πώς θα ενισχυθούν ιδίως οι μικρότεροι χώροι και ίσως και με έναν πιο μόνιμο τρόπο, καθώς ο κορονοϊός νομίζω ότι πέρα από πρόβλημα είναι και μία αφορμή. Ήδη μας μιλήσατε για τις ψηφιακές μεταδόσεις του Φεστιβάλ Αθηνών, ας πούμε. Είναι μία αφορμή που δόθηκε λόγω κορονοϊού. Πώς σκέφτεστε όλο αυτό επιχειρησιακά πλέον όλο αυτό το κομμάτι του πολιτισμού?
Ναι, να πάω πρώτα, αν θέλετε, λιγάκι στα μέτρα που εξαγγελθήκαν χθες, αυτά τα οποία χθες δόθηκε ένα πλαίσιο για πράγματα τα οποία θα συμβούν από τις 13 Σεπτεμβρίου και μετά. Αυτά προφανώς υπάρχει μια εξειδίκευση των μέτρων, πρώτα απ' όλα ενώ των υγειονομικών μέτρων, και αφού υπάρχει αυτή η εξειδίκευση εγκαίρως θα βγουν και όλες οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, θα γίνει όλη αυτή τα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν θα γίνει όλη αυτή η προεργασία που απαιτείται προκειμένου και το κοινό, αλλά και κυρίως και οι ίδιοι οι παραγωγοί και οι συντελεστές να γνωρίζουν τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Εδώ να πω ότι φυσικά ο πολιτισμός είναι μέρος αυτού. Γιατί από τη φύση του προϋποθέτει μια, ας το πούμε, υπερσυγκέντρωση ατόμων σε έναν χώρο την ίδια στιγμή. Επομένως γι' αυτό μπαίνει μέσα. Μέσα. Από εκεί και πέρα, αυτό που εμείς κοιτάμε να δούμε είναι ακριβώς αφενός τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν το κοινό, με ποιες προϋποθέσεις μπαίνει, τι ποσοστά πληρότητας θα υπάρχουν για αμυγείς χώρους, για μεικτούς χώρους. Επίσης να δούμε τι γίνεται σχετικά με τους εργαζόμενους σε όλους αυτούς τους χώρους, τι σημαίνει ειδικά για τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι. Και από εκεί και πέρα, είπατε για το θέμα της στήριξης. Πρώτα απ' όλα είπατε για τη διαφορά μικρών και μεγάλων χώρων. Υπάρχει μια διαφορά όμως και στο κόστος των παραγωγών που έχει ένας μικρός και ένας μεγάλος χώρος, οπότε υπάρχει μια σχετική αναλογικότητα. Επομένως, δηλαδή, πλήγμα είναι και για το μεγάλο, πλήγμα είναι και για το μικρό. Αλλά,
και κυρίως για τους κλάδους τους σχετικούς είναι πλήγμα.
Να σας πω, όμως, προφανώς εμείς έχουμε και το είχαμε ξανακάνει αυτό στο παρελθόν και θα το ξανακάνουμε. Προφανώς υπάρχει μια κλιμάκωση πληρότητας ανάλογα και με τον αριθμό των θέσεων. Εντάξει, δηλαδή είναι ένα κάτι που το κοιτάμε με τους γιατρούς, το κοιτάμε κεντρικά με την κυβέρνηση και θα δούμε αν το ξανακάνουμε. Δηλαδή να υπάρχει ενδεχόμενος, εξετάζουμε αυτό το ενδεχόμενο, να υπάρχει μια κλιμάκωση ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων ενός χώρου. Και από εκεί και πέρα, είπατε για μόνιμη στήριξη. Αυτό θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι διαφωνώ.
Δεν είπα για μόνιμη στήριξη.
Είπατε για μία μόνιμη στήριξη, γιατί και ο κορονοϊός δεν
πρόκειται να φύγει. Ναι, άλλο εννοούσα, θα σας εξηγήσω.
Το να έχουμε κρατικοδίαιτους θειάσους και παραγωγές, για μένα είναι πρόβλημα.
Δώσαμε
πάρα
εδώ
πολλά λεφτά και φέτος δώσαμε ακόμα περισσότερα λεφτά, αλλά υπήρχαν και ακόμα περισσότερες αιτήσεις. Κάναμε 18 προσκλήσεις για το σύγχρονο πολιτισμό, χρηματοδοτήσαμε με πάρα πολλά χρήματα, πολλά εκατομμύρια ευρώ, και τον χορό και το θέατρο και τα εικαστικά και τη μουσική και το κινηματογράφο, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε. Και δεν εννοώ αυτό. Όμως αυτό που διαπιστώσαμε, και αν θέλετε πλέον νομίζω καθίσατε επιτακτική ανάγκη, είναι να μπει ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο για το ποιος επιχορηγείται, πώς επιχορηγείται, γιατί επιχορηγείται. Γιατί αλλιώς ουσιαστικά οι επιχορηγήσεις αντανακλούν ενδεχομένως τις προτιμήσεις και τα γούστα κάποιων ανθρώπων και της επιτροπής. Και δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πού θέλουμε να πάει το ελληνικό θέατρο, Φερρυππίν, πού θέλουμε να πάει ο ελληνικός, σύγχρονος ελληνικός χορός. Και ανάλογα λοιπόν με αυτή τη στρατηγική, η οποία πρέπει να εκπορεύεται από το Υπουργείο, βάσει αυτής στοχεύεις και τις επιχορηγήσεις σου. Και αυτή θα είναι τούδε και εφεξής η διαδικασία και η δυναμική.
Θα μου επιτρέψετε να διασαφηνίσω αυτό που εννοούσα όταν μίλησα για στήριξη. Αυτό το οποίο εννοούσα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε άλλες χώρες, σε άλλες μεγάλες πόλεις. Όχι να επιδοτούνται, απλώς να υπάρχει άλλη φορολογική αντιμετώπιση, άλλη αντιμετώπιση σχετικά με τα ασφαλιστικά τους.
Βεβαίως.
Γιατί ένα μεγάλο θέατρο σκοπεύει σε κέρδος. Ένα θέατρο, ας πούμε, 40 θέσεων ή μια μουσική σκηνή 50 θέσεων, δεν στοχεύει σε αυτό. Είναι περισσότερο showcase.
Κοιτάξτε, εδώ πέρα πρώτα απ' όλα πάρα πολλές έχουν τελείως άλλα νομικά πρόσωπα. Έχουν
εντάξει
οι ιατρικές μικροσκοπικές, υπάρχουν και οι ΑΕ και άλλα νομικά πρόσωπα. Όμως, αυτό που εμείς κάνουμε είναι, για παράδειγμα, στο θέατρο που δείξατε και στον κινηματογράφο, για παράδειγμα, έχουμε ήδη σε ισχύ για τις προηγούμενες μήνες, είχαμε το πρόγραμμα της επιδότησης θέσεων, που είναι ότι καλύπτει, αν εγώ ως πολιτεία σου βάζω περιορισμού στην πληρότητά σου, ακριβώς λόγω της πανδημίας, σου καλύπτω ένα μέρος της ζημίας σου από αυτό. Οπότε, ας πούμε, έχουμε θέσει τέτοιου είδους μηχανισμούς και θα δούμε ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία τι άλλο θα πρέπει να γίνει. Ας πούμε, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Επίσης, για πρώτη φορά υποστηρίξαμε, κάναμε ειδική ακριβώς ρύθμιση, επειδή δεν μπορούσαμε μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού να στηρίξουμε επιχειρήσεις πολιτιστικές. Κάναμε μια εξαίρεση στη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Κάναμε μια ειδική, με κοινή υπουργική απόφαση, να μπορέσουμε να κάνουμε πέρυσι, να στηρίξουμε ακριβώς παραγωγές οι οποίες αναγκάστηκαν να κατέβουν ή να μην υλοποιηθούν εξαιτίας του κορονοϊού. Πολλά τέτοια μέτρα και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή στους καλλιτέχνες, μέσα στο Μητρό Καλλιτεχνών, μιλάμε για πάνω από. Αλλά μιλάμε και για σχήματα πολιτιστικά και φορείς πολιτιστικούς, τους οποίους έχουμε στηρίξει και μέσα στο Μητρό μας, αλλά και με άλλα εργαλεία. Σκεφτείτε, πάνω από 350 εκατομμύρια τα οποία έχουν δοθεί από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα στον πολιτισμό, σε αυτή τη λογική που σας περιγράφω.
Αυτά τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και μαζί τα έχουμε πει. Και νομίζω ότι είναι και ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται στήριξη, και μιλώντας ιδίως για μουσικά και σχήματα παραστατικών τεχνών, είναι πολύ σημαντικό να λάβει κανείς υπόψη το ότι πλέον τα σχήματα αυτά αναγκαστικά μειώνονται. Δηλαδή, ένα μικρό θέατρο το οποίο θα έκανε μια παράσταση με 4 ηθοποιούς θα πάρει 2. Ένας που θα έκανε μια παράσταση με 30 ηθοποιούς θα πάρει 20. Και αυτό αυτόματα μειώνει και την προσφορά εργασίας σε αυτό το χώρο.
Απ' την άλλη, αυτό που εμείς βλέπουμε τώρα είναι έχουμε μια υπερπροσφορά παραγωγών, γιατί έχουν συσσωρευτεί και οι παραγωγές επιχορηγούμενες από τα προηγούμενα χρόνια που δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν λόγω της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, για παράδειγμα, μεγάλη ζήτηση για χώρους στους οποίους να πραγματοποιηθούν όλες αυτές τις παραγωγές, γιατί ακριβώς πολλά πράγματα που χρηματοδοτήθηκαν ή που σχεδιάστηκαν και δεν έγιναν, πλέον θα γίνουν τώρα παράλληλα με τις νέες παραγωγές οι οποίες σχεδιάζονται ούτως ή άλλως. Οπότε αυτή τη στιγμή εγώ εκτιμώ ότι αν όλα πάνε καλά και μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά τη χειμερινή σεζόν, θα έχουμε πολλές παραγωγές, πολλές διαφορετικές δράσεις, ακριβώς γιατί υπάρχει και όλη αυτή, ήταν όλα αυτά σε παύση, αν θέλετε, εξαιτίας της πανδημίας, και σιγά σιγά θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Από εκεί και πέρα, προφανώς μας ενδιαφέρει, και αυτό έχει φανεί και από τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε διάφορες δράσεις και ενέργειες, προφανώς μας ενδιαφέρει και το, ας το πούμε, και το τι κάνουν οι μικρότερα θέατρα και το πώς μεγαλώνουν. Αλλά θεωρώ ότι εκεί, όπως σας είπα και νωρίτερα, όλα αυτά θα πρέπει να συνδέονται με μια ευρύτερη στρατηγική, αν θέλετε, και έναν ευρύτερο σχεδιασμό και ένα πλάνο και μια πολιτική για το κάθε τομέα του πολιτισμού ξεχωριστά, και θα πρέπει να δούμε ακριβώς πού εστιάζουμε και με ποιον τρόπο στηρίζουμε τους κλάδους αυτούς του πολιτισμού, τον καθένα ξεχωριστά.
Κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα για όλα αυτά με τα οποία κλείσαμε και για πολύ περισσότερα που δεν μπορέσαμε να πούμε στην διάρκεια της εκπομπής σε κάποια άλλη στιγμή, να περάσει ένα διάστημα, να έχουμε και μερικά καινούργια πράγματα και να τα ξαναπούμε στο στούντιο, ελπίζω, την επόμενη φορά. Πάντως, ήταν πολύ ωραία που αυτή όλη η κουβέντα και σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γεια σας, κύριε.
Γεια σας.
Ήταν μαζί μας ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, και ο κ. Νικόλας Γιατρομανολάκης, με τον οποίο μιλήσαμε για πολλά και διάφορα, εντός και εκτός προγράμματος. Αυτά περισσότερα από τον Μπλέσσα Πορτοκάλι αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Κλείνουμε και τώρα με Rolling Stones, γιατί προλάβουμε να ακούσουμε από το Angie, με το οποίο και θα πάμε στις ειδήσεις έξι ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απόλυτο σχετικό. Λοιπόν, καλές επιλογές. Αυτά από μας. Γεια σας.
Bye. Angie.